bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. În ocazia de față veți audia această emisiune, nu vom avea posibilitatea să purtăm dialogul nostru obișnuit în direct. Am înregistrat această emisiune pentru că am ales un subiect important, deși pare simplu la prima vedere, totuși are implicații majore din punct de vedere juridic. Mi-am propus ca în această emisiune să vorbim despre rudenie și în acest scop am invitat-o la microfon pe doamna avocat Ramona Tamaș.
Ce privește acest subiect al rudeniei, sunt convinsă că va reprezenta interes pentru ascultători, având în vedere faptul că de cele mai multe ori întrebările dumnealor pornesc tocmai de la aceste legături de rudenie, fie că vorbim despre anumite acte pe care le putem face în raport de bunurile pe care le avem, dacă putem să vindem sau nu soțului, soției, copiilor noștri, dacă putem moșteni anumite bunuri de la părinții, de la copiii noștri și așa mai departe. Prin urmare, de cele mai multe ori, actele juridice aduc în discuție legăturile de rudenie și de afinitate între persoanele care încheie un anumit act sau cu privire la persoanele față de care acel act va produce efecte juridice. Iată de ce, până la urmă, dacă putem spune așa, rudenia este fundamentul dreptului nostru, dar în special al moștenirilor, pentru că tocmai de aceea, în cazul moștenirilor, se pune problema rudeniei, dacă o persoană poate sau nu să o moștenească pe alta și în ce condiții. Prin urmare, dacă putem defini pe scurt rudenia firească, aceasta este legătura de sânge care există între două sau mai multe persoane. Rudenia firească ne duce la ideea că o persoană coboară din alta și așa mai departe, sau, fără a descinde una din alta, au un autor comun. Prin urmare, vorbim despre rudenie atunci când ne raportăm la tatăl, fiul, nepotul, frații, surorile, verii primari între ei și așa mai departe. Pentru că rudenia nu înseamnă numai că o persoană este tatăl unui copil sau este nepotul unui bunic și așa mai departe. Ne referim la tot ceea ce implică nașterea unei persoane care are un autor comun sau este născută una din alta. Abia atunci vorbim despre rudenie. Și această rudenie, dacă ne raportăm la ceea ce am spus eu puțin mai devreme, că o persoană poate descinde din alta sau că două sau mai multe persoane, de fapt, au un autor comun, această rudenie poate fi o rudenie dreaptă, deci practic în linie dreaptă, sau o rudenie colaterală. Rudenia în linie dreaptă, probabil că deja pornind de la exemplele pe care eu le-am dat, ascultătorii și-au dat seama la ce se referă aceasta, astfel încât rudenia în linie dreaptă reprezintă acea legătură de rudenie dintre persoane care coboară unele din altele, în sensul că persoana este copilul celeilalte sau, chiar dacă ele nu sunt născute unele din altele, totuși, între ele există un șir neîntrerupt de nașteri, de exemplu, sunt rude în linie directă tatăl, fiul, nepotul de fiu. În ceea ce privește rudenia în linie colaterală, avem acea legătură de rudenie dintre două persoane care, fără a descinde una din alta, au un autor comun. Sigur, eu am dat exemplu două, dar pot fi infinit mai multe persoane, astfel încât ele au un autor comun. De exemplu, frații între ei sunt rude colaterale, everii primari între ei sunt iarăși rude colaterale. Dacă facem o comparație între rudenia în linie dreaptă și rudenia în linie colaterală, cu siguranță că ne dăm seama. Când vorbim despre linie dreaptă, practic vedem cine este autorul comun și de la el mergem în jos. Acesta a dat naștere unei persoane, aceasta la rândul ei a dat naștere unei alte persoane și așa mai departe. În ceea ce privește rudenia colaterală, avem o persoană care a dat naștere a doi copii, de exemplu, o persoană are doi copii și atunci acești doi copii vor fi rude colaterale. La rândul lor, acești copii au dat naștere altor copii ai lor, acești copii vor fi veri primari și vor fi rude colaterale. Prin urmare, prin aceasta se diferențiază rudenia în linie dreaptă de rudenia în linie colaterală. Însă, dacă pornim tocmai de la aceste scurte definiții pe care le-am dat rudeniei colaterale și rudeniei în linie dreaptă, ele implică pe de o parte și o rudenie ascendentă și descendentă. Sigur, mă refer aici în principal la rudenia în linie dreaptă, care poate să fie ascendentă, aceasta înseamnă că poate fi suitoare sau descendentă coborătoare. Ca un exemplu, rudenia ascendentă, rudenia în linie dreaptă ascendentă, este aceea care leagă o persoană cu cei din care coboară. De exemplu, dacă pornim de la copil spre părinți bunici, deci practic pornim de la cel mai mic până la cel mai mare în vârstă, iar cel care coboară, pornim de exemplu de la bunici, ajunge la părinte și apoi la copil, astfel încât avem copil și nepot de copil, nepot de fiu. Aceasta ar fi această ascendență și descendență, pentru că de multe ori am observat că oamenii nu știu exact care ar fi ordinea, mai ales atunci când vin la moștenire, pentru că în alte emisiuni mi-amintesc că am vorbit despre ordinea în care se vine la moștenire. Tocmai de aceea această rudenie în linie dreaptă este foarte importantă. Ea ne spune exact cine poate moșteni, dacă acesta nu este, poate moșteni o altă persoană și așa mai departe. Nu trebuie să credem că, gata, dacă suntem rude în linie dreaptă cu o persoană, o și putem moșteni sau putem beneficia de anumite bunuri sau o putem obliga într-un anumit fel. Nu, există o anumită ordine care trebuie respectată. Dar pentru că tot am vorbit despre rudenie, ar trebui să precizăm că există și o rudenie din căsătorie sau din afara căsătoriei, pentru că toate aceste noțiuni ne pot spune dacă o persoană poate sau nu să o moștenească pe alta, dacă o persoană poate sau nu să încheie un anumit act cu o altă persoană, pornind tocmai de la gradul de rudenie, de la faptul că este rudă în linie dreaptă, în linie colaterală, că este din căsătorie sau din afara căsătoriei. În ceea ce privește aceste două ultime aspecte ale rudeniei din căsătorie și din afara căsătoriei, cu siguranță că ne referim la situația în care avem niște copii rezultați dintr-o căsătorie, de exemplu, doi soți dau naștere unor copii sau din afara căsătoriei. Unul dintre soți are o legătură extraconjugală și dă naștere unui copil care nu este al soțului sau ci este al altei persoane. Vom vorbi în această situație despre un copil din afara căsătoriei și implicit o relație, o rudenie din afara căsătoriei. De exemplu, o altă situație de rudenie din afara căsătoriei, doi soți au copii, divorțează, la un moment dat ambii se recăsătoresc și atunci acești copii ai lor dintr-o căsătorie anterioară vor fi copii din afara căsătoriei, pentru că ei provin nu din căsătoria despre care discutăm la un anumit moment, pentru că dacă pornim de la acest exemplu că soții s-au recăsătorit în această nouă căsătorie a fiecăruia dintre ei, s-au mai născut anumiți copii, acel copil dintr-o altă căsătorie anterioară întotdeauna va avea situația unui copil din afara căsătoriei și vom vorbi despre o rudenie din afara căsătoriei. Sigur că dacă suntem rude și pornim de la ideea descendenței, întotdeauna copiii din căsătorie vor avea o anumită situație și cu siguranță că nu se pune niciun fel de problemă că ei nu mai sunt sau nu copii. Totodată, chiar și în situația în care se desființează o căsătorie, acea desființare a căsătoriei nu va produce efecte cu privire la filiație. Ce ar trebui să înțelegem din acest lucru este faptul că, indiferent de ceea ce se întâmplă cu părinții, fie că acea căsătorie este anulată, fie că acea căsătorie a fost desfăcută prin divorț, fie că a fost desființată printr-o altă modalitate prevăzută de lege, că s-a constatat că este nulă, acei copii care vor fi născuți din acea căsătorie vor avea o filiație din căsătorie și problema filiației nu va putea fi pusă niciodată sub semnul întrebării, indiferent de faptul că părinții lor nu mai au o căsătorie valabilă sau nu au avut la un anumit moment o căsătorie valabilă încheiată. De ce am vrut să precizez acest lucru? Sigur, în practică sunt mai rare situațiile în care se declară nulitatea unei căsătorii sau se anulează o căsătorie, însă sunt și astfel de situații și atunci se pune întrebarea ce se întâmplă cu acei copii. Nu se va întâmpla nimic, ei vor fi considerați că sunt din acea căsătorie și vor avea acel grad de rudenie conform calităților de rude din căsătorie și nu din afara căsătoriei sau orice altă legătură de rudenie. Acum, pornind de la rudenie, am spus ce este rudenia, am amintit care ar putea fi relațiile de rudenie, ajungem și la gradul de rudenie și dovada rudeniei. În ceea ce privește gradul de rudenie, trebuie să menționăm că legătura de rudenie poate avea intensități diferite. Ce înseamnă acest lucru? Că poate fi mai apropiată sau mai îndepărtată, în funcție de distanța dintre rude, și nu mă refer aici la o distanță kilometrică, să nu se înțeleagă acest lucru, ci mă refer aici la o anumită distanță de grad de rudenie. De exemplu, întotdeauna apropiat al unei persoane în grad va fi copilul, după care va veni nepotul său, strănepotul și așa mai departe. Deci, practic, vorbim de ordinea, de apropierea ca și rudenie de o persoană în raport de alte persoane. Așadar, gradul de rudenie se stabilește după numărul nașterilor intervenite, cu alte cuvinte, după numărul generațiilor. Nu de puține ori am auzit că o anumită persoană este din generația celui decedat. Dacă este din generația celui decedat, ar putea să-i fie frate, de exemplu, acesta în contextul rudeniei. Sigur că stabilirea gradului de rudenie se face după felul liniei de rudenie, astfel că la rudenia în linie directă, practic rudenia în linie dreaptă, gradul de rudenie se socotește după numărul nașterilor, prin care se va stabili și legătura de sânge între două persoane. Astfel că fiul și tatăl sunt rude de gradul 1, nepotul de fiu cu bunicul sunt rude de gradul 2. În ceea ce privește rudenia în linie colaterală, și reamintesc că este vorba despre frați, deci cei care au un autor comun, despre frați, despre veri primari, în această situație gradul de rudenie se socotește după numărul nașterilor, pornind de la una din rude în linie ascendentă până la autorul comun și apoi de la acesta în linie descendentă până la cealaltă rudă. Prin urmare, se numără nașterile intervenite între cele două linii de rudenie, de la fiecare dintre cele două rude între care vrem să stabilim gradul de rudenie, până la autorul comun, și apoi se adună nașterile pe cele două linii. Și aș vrea să dau și un exemplu astfel încât ascultătorii noștri să înțeleagă ce anume am spus și astfel încât să poată stabili în mod corect gradul de rudenie atunci când vorbim despre linia colaterală, pentru că linia dreaptă cred eu că nu prezintă dificultăți și este clar că este ușor de stabilit, însă în ceea ce privește rudenia colaterală, întotdeauna sunt probleme pentru că oamenii nu știu care este ordinea, ce anume se are în vedere și așa mai departe. De exemplu, frații sunt rude de gradul al doilea între ei. Unchiul și nepotul de frate sunt rude de gradul al treilea. Verii primari sunt rude de gradul al patrulea. Din ceea ce am enumerat eu până acum, cred că s-a înțeles că în linie colaterală nu există rude de gradul întâi. De ce? Pentru că avem un autor comun și atunci deja nu mai vorbim despre descendența unei persoane din alta, ci despre un autor comun al acelor persoane.
Totuși, domnul avocat, aș dori să vă întreb de ce ne interesează rudenia și mai ales întinderea acesteia.
Bineînțeles că întotdeauna când vorbim despre o rudenie și despre stabilirea unui grad de rudenie și dacă suntem sau nu rude cu o anumită persoană, înseamnă că ne interesează ceva. Și atunci legătura rudeniei prezintă importanță în măsura în care vorbim despre anumite efecte juridice care se produc sau care se pot produce sau s-ar putea produce, astfel încât în unele situații rudenia poate produce efecte numai până la un anumit grad de rudenie. De exemplu, niciodată nu se vor putea căsători rudele de gradul 1, 2 sau 3. Abia de la gradul 4 încolo se pot căsători. De asemenea, obligația de întreținere, pentru că am vorbit și în alte ocazii despre ce înseamnă această obligație de întreținere, acordarea întreținerii există între părinți și copii, între bunici și nepoți, străbunici și strănepoți, frați și surori și așa mai departe. În funcție de această rudenie care există între persoane, se poate stabili dacă una poate datora alteia o anumită întreținere. Dar sunt și situații în care legea oferă un criteriu cu ajutorul căruia se poate determina gradul de rudenie până la care rudenia produce efecte juridice. Astfel sunt situații în care legiuitorul a prevăzut că anumite acte nu se pot face între anumite rude sau că anumite acte au fost făcute tocmai în considerarea legăturii de rudenie care există între anumite persoane și de aceea ele se prezumă că nu au fost corect întocmite. Și aș vrea să dau și câteva exemple. Avem situația în care unul dintre părinți face un anumit act de vânzare-cumpărare unui copil. Ceilalți copii pot veni și spune că este un act simulat pentru că este un act făcut unui descendent și atunci se prezumă că el a fost făcut formal ca și act de vânzare-cumpărare, însă el este de fapt o donație deghizată. Totodată, în ordin procedural, pot fi audiați martori până la gradul 3 inclusiv, doar dacă o anumită parte nu se opune. Prin urmare, iarăși avem gradul de rudenie care poate împiedica audierea unei persoane ca martor. Pe de altă parte, în cadrul procesului de divorț, legiuitorul permite audierea rudelor, mai puțin descendenții, pentru că copiii nu pot fi audiați, dar permite audierea ascendenților sau altor rude de alt grad, chiar dacă vorbim despre rudenie. Dacă regula este că nu se pot audia martori până la gradul 3 inclusiv, în procesul de divorț există o excepție când pot fi audiați ca martori și descendenții sau alte rude. Iată așadar că sunt situații în care se pot produce anumite efecte juridice raportat tocmai la gradul de rudenie, astfel încât acest grad de rudenie prezintă o importanță deosebită tocmai în raport de efectele juridice care se pot produce în situația unor acte juridice. Dar strâns legat de rudenie, trebuie să precizăm că sunt situații în care legea însă și recunoaște anumite efecte juridice rudenie fără a determina gradul de rudenie, ceea ce înseamnă că rudenia produce efecte legale fără a avea importanță la ce anume grad de rudenie ne referim. De exemplu, în caz de divorț, copiii pot fi încredințați unor rude, nu neapărat părinților, pot fi încredințați și altor rude. De asemenea, este oprit a se încheia acte juridice între tutore și o rudă în linie dreaptă. Aceasta înseamnă că nu ne interesează ce grad de rudenie are acea persoană, dacă este o rudă în linie dreaptă, fie că este tată, copil, bunic și așa mai departe, este vorba despre o rudenie în linie dreaptă și atunci între tutore și o astfel de rudă nu poate fi încheiat anumite acte juridice. De asemenea, nu se poate încheia, de exemplu, un testament pe mare în favoarea ofițerilor navei dacă aceștia nu sunt rude cu testatorul. Iarăși avem o situație în care nu prezintă importanță ce anume grad de rudenie există între persoanele respective, condiția este ca ea să poată fi rudă, indiferent de ce fel de rudă este cu cel care lasă testamentul, mai puțin să nu aibă calitatea de ofițeri. Deci aceștia să nu fie rudă cu testatorul.
Probabil că ascultătorii se întreabă cum pot face dovada rudeniei.
Bineînțeles că întotdeauna în momentul în care vorbim despre o rudenie, ea nu poate fi presupusă, ea nu poate fi prezumată, ea trebuie dovedită ca orice chestiune pe care trebuie să o dovedești. Trebuie să dovedești că ești proprietar unei case, trebuie să dovedești că ai o anumită identitate și în cazul rudeniei trebuie să dovedești că există o legătură de rudenie. Sigur că legătura de rudenie nu poate fi dovedită decât prin modalitățile prevăzute de lege și aici mă refer la actele de stare civilă. Întotdeauna când se naște o persoană, când a decedat o persoană, când s-a căsătorit o persoană, se întocmește un act de stare civilă. Avem de altfel și o lege care reglementează actele de stare civilă, toate situațiile acestea, nașterea, decesul, căsătoria sunt înregistrate în registre speciale și atunci aceste acte de stare civilă dovedesc gradul de rudenie. Sunt însă și situații în care rudenia poate fi dovedită prin alte mijloace de probă. De exemplu, în situația în care un act de stare civilă a fost distrus și nu se mai poate face dovada existenței lui, cu siguranță că se va lua măsura reconstituirii sale. Și atunci, dacă nu am alte probe pe care să mă sprijin, pot apela la martori, pot apela la un interogatoriu, pot apela la o expertiză, pot apela la orice probă care îmi poate arăta gradul de rudenie, tocmai pentru că actul de stare civilă nu mai există. De exemplu, un alt exemplu este când nu se mai poate face dovada filiației față de mamă pentru că nu mai există certificatul constatator al nașterii sau nu au fost corect reținute elementele privind identitatea persoanei care a dat naștere unui copil. Și atunci se va apela iarăși la orice mijloc de probă ar ajuta astfel încât să se poată stabili un anumit grad de rudenie. În ceea ce privește aceste situații excepționale, aș vrea să precizez că în practică sunt des întâlnite în cazurile în care se înregistrează tardiv nașterea. Din păcate, sunt încă persoane care nu înțeleg importanța identității unui copil, pentru că în momentul în care s-a dat naștere unui copil, practic din acel moment, el există și trebuie să aibă o identitate, însă de multe ori se neglijează aceste lucruri și copilul nu are un certificat de naștere. ajunge la o anumită vârstă când mama își dă seama de importanța unui act de stare civilă și atunci încearcă să obțină un certificat de naștere. Dacă nu există un certificat constatator al nașterii, dacă nu se poate procura, se va recurge la alte probe care să dovedească filiația față de acea mamă. De exemplu, se poate face o expertiză antropologică, se poate face o expertiză ADN, se poate lua un interogatoriu și așa mai departe, se pot audia martori, orice altă probă permisă de lege, astfel încât să se poată stabili acea rudenie dintre mamă și copil. La fel, dacă se dorește stabilirea rudeniei dintre copil și tatăl său, iarăși pot fi administrate probe care să stabilească gradul de rudenie. De cele mai multe ori se apelează la o expertiză medico-legală care poate stabili dacă, într-adevăr, acea persoană este părintele copilului respectiv. Sigur că ne punem întrebarea până la urmă de ce trebuie să dovedim rudenia și ce importanță ar avea aceasta. Numai dacă pornim de la exemplele pe care eu le-am dat anterior și mă refer aici la moșteniri, la încheierea unor acte juridice, vânzare, cumpărare, donație, știu eu, orice alt act juridic care produce efecte, cu siguranță că ne referim în mare parte la interese de natură patrimonială. În materie succesorală, cu siguranță că vorbim despre patrimoniul unei persoane care nu mai există, a decedat și atunci trebuie să știm cine moștenește acea persoană. În materie de contract de vânzare-cumpărare, trebuie să știm dacă, de exemplu, persoanele respective sunt soți, pentru că vânzarea dintre soți este interzisă. Și atunci ne interesează dacă acele persoane sunt rude sau nu între ele, dacă sunt soți sau nu, dacă este tutore sau nu și așa mai departe. Iată că, până la urmă, rudenia, dacă avem în vedere situațiile din practică, de cele mai multe ori prezintă importanță din punct de vedere patrimonial, din punct de vedere pecuniar, pentru că de cele mai multe ori sub acest aspect se pun în discuție și o eventuală legătură de rudenie. Sigur, nu numai în aceste situații, dar preponderent în astfel de cazuri se pune în discuție și o eventuală legătură de rudenie. De altfel, rudenia, după cum am spus, poate avea importanță nu numai în raport de anumite drepturi de ordin subiectiv, dacă pot să cumpăr, dacă pot să vând, dacă pot să primesc o moștenire, dacă pot să invoc anumite pretenții, dacă pot să solicit o pensie de întreținere, însă rudenia prezintă importanță și din punct de vedere procedural. Nu de puține ori, în cazul unor procese, judecătorii se abțin pentru că sunt rudă cu una dintre părți sau, de asemenea, soluția este pronunțată de soțul unuia dintre judecători într-un alt dosar și așa mai departe. Sau avocatul este rudă cu judecătorul respectiv. Deci, iată că, până la urmă, această rudenie prezintă importanță și din punct de vedere procedural, nu numai al dreptului subiectiv, al drepturilor pe care noi le avem. Și din punct de vedere procedural, pentru a se asigura o imparțialitate a celui care judecă, se au în vedere anumite legături de rudenie. Și pentru că am vorbit în prima parte despre rudenie, ar trebui să aducem în discuție și afinitatea, pentru că nu întotdeauna vorbim doar despre rude, ci vorbim și despre afini. Și dacă pornesc de la ultima precizare pe care am făcut-o în materie procedurală, procedura civilă în România prevede și anumite incompatibilități ale judecătorului în raport de afinitatea lui cu una dintre părți sau cu un anumit judecător sau cu un anumit procuror și așa mai departe. Prin urmare, legiuitorul nu definește explicit ce înseamnă afinitatea, însă ne spune exact acolo unde se admite această afinitate și implicit putem înțelege despre ce anume este vorba. Afinitatea este de fapt legătura dintre soț și rudele celuilalt soț. Deci, practic, în momentul în care vorbim despre afin, avem în vedere raportat la unul dintre soți, de exemplu, eu sunt afin cu toate rudele soțului meu. Fie că este vorba despre socrii mei, fie că este vorba despre cumnat, fie că este vorba despre cumnată, fie că este vorba despre copilul cumnatului, frații socrilor și așa mai departe. Indiferent de ce anume rudă a soțului vorbim, acea rudă întotdeauna va fi un afin în raport cu mine ca și soț. Sigur că se pune întrebarea până unde se întinde această legătură de afinitate. Rudele unuia dintre soți sunt afin cu celălalt soț, fără a avea importanță dacă rudenia este din căsătorie sau din afara căsătoriei, întrucât, așa cum am spus, ambele situații, din căsătorie sau din afara căsătoriei, au aceeași ocrotire juridică. Afinitatea există și în cazul în care rudenia rezultă din adopție, întrucât, iarăși, legea nu distinge. Prin urmare, dacă avem un copil adoptat, acest copil va deveni rude cu rudele adoptatorului, iar cu situația soțului, iarăși rudele soțului vor fi afini. Cu alte cuvinte, ca să putem trage o concluzie ce înseamnă această afinitate, avem în vedere faptul că nu există nicio legătură de sânge între două persoane, ci există doar o unitate pornind de la acea relație de căsătorie. Având în vedere faptul că afinitatea este un efect al căsătoriei, aceasta există numai în măsura în care acea căsătorie este legal stabilită, astfel încât dacă două persoane nu sunt căsătorite, nu putem vorbi despre o afinitate a unei persoane cu rudele celuilalt. Și avem aici în vedere cu siguranță situația unui concubinaj. Nu putem spune că rudele concubinului sunt afini cu noi pentru că nu există o relație de căsătorie. Aceste relații de afinitate vor exista în atât timp cât se menține și acea relație de căsătorie. Practic, efectele afinității se vor produce până în momentul în care există acea relație de căsătorie. Dacă acesta a încetat, vor înceta și efectele afinității. De ce spun efectele afinității? Pentru că de foarte multe ori sunt anumite îngrădiri pe care le are un soț în raport de afinii lui sau în raport de afinitatea cu o anumită persoană, pot să fac sau să nu fac. Pot să fiu, de exemplu, că tot ne-am oprit la judecători, pot să fiu judecător sau nu? Pot avea un interes în cauză sau nu? Pot fi incompatibil sau nu? Deci, prin urmare, avem în vedere și acest aspect. De asemenea, avocatul poate să fie afin cu unul dintre magistrații care judecă o anumită cauză și atunci intervine acea incompatibilitate, astfel încât un avocat nu poate pleda, de exemplu, la o instanță unde judecător este un afin al său. Știu eu, fratele soției sau un nepot și așa mai departe. Exemplele pot continua pentru că vorbim până la urmă despre anumite rude ale soțului și atunci și această incompatibilitate poate fi continuată ca și exemplu.
Din discuția de până acum se naște o altă întrebare. Cum știm dacă există sau nu afinitate?
Dacă pornim de la definiția pe care am dat-o afinității, de unde ia această naștere, cu siguranță că trebuie să avem o căsătorie și atunci dovada afinității, practic, se face prin dovada rudeniei și a căsătoriei din care rezultă. Avem o căsătorie, trebuie să dovedim că soțul este afin cu o anumită persoană, dovedind că acea persoană are o anumită legătură de rudenie cu soțul celuilalt la care vrem să ne referim.
Doamna avocat, afinitatea produce efecte și dacă da, care sunt acestea?
Sigur că legiuitorul nu ar fi prevăzut afinitatea dacă ea nu producea anumite efecte juridice sau nu putea să producă anumite efecte juridice. În primul rând, aș vrea să dau câteva exemple, pentru că n-am putea să epuizăm într-o emisiune toate situațiile în care pot interveni anumite efecte ale afinității. Astfel că există un efect juridic în materie de nedemnitate succesorală sau în materie de recuzare a judecătorilor, exemplu pe care l-am tot dat, în materia martorilor, în materie de strămutare a proceselor. Totodată, codul familiei se referă la obligație de întreținere dintre un soț și copilul celuilalt soț, fără a denumi această situație ca fiind afinitate, deși este o afinitate, pentru că am spus că afinitatea implică rudele celuilalt soț și atunci și copilul este rudă și prin căsătorie soțul a devenit afin cu acel copil al celuilalt soț. Strâns legat de rudenie, aș vrea să fac câteva precizări în legătură cu rudenia prin adopție. Sigur că atunci când am vorbit despre rudenie, am spus că poate fi vorba și despre situația celor adoptați, pentru că în momentul în care o persoană este adoptată, ea este considerată rudă cu părinții săi. Vorbim așadar despre o rudenie care nu se mai bazează pe legătura de sânge, ci este o rudenie care rezultă din adopție, prin urmare este o rudenie civilă. Sigur că se pune întrebarea de ce intervine o astfel de rudenie. Până la urmă, adopția, dacă ne gândim, dă naștere unor noi relații de familie. Alte persoane vor fi considerate întotdeauna din punct de vedere legal, chiar dacă natural nu sunt părinții copilului respectiv, vor fi considerate persoanele respective părinții copilului și prin urmare se vor naște noi legături de rudenie, noi legături de familie. Până în 1997, în România, exista o lege care permitea celui care era adoptat să fie adoptat cu efecte restrânse sau cu efecte depline. În momentul în care era adoptat cu efecte restrânse, el păstra legătura cu părinții săi firești. Prin urmare, el rămânea în continuare copilul acelor persoane. Din 1997 există numai adopție cu efecte depline. Asta înseamnă că acel copil va rupe orice legătură de rudenie cu familia sa naturală. El va fi considerat că niciodată nu a fost copilul acelei persoane și rudă cu toate celelalte rude ale părinților săi, ci va deveni rudă cu noua sa familie. Fiind vorba despre o legătură de sânge în cadrul rudeniei firești, din cadrul familiei, cei care s-au născut unii din alții sau care au un autor comun, cu siguranță că rudenia de sânge, rudenia firească, nu va lua sfârșit niciodată. Însă, în ceea ce privește rudenia în cazul adopției, rudenia rezultată din adopție va înceta numai pentru viitor, în cazul desfacerii adopției. Prin urmare, în momentul în care un copil a fost adoptat, din acel moment el este considerat rudă cu toate rudele părinților săi adoptatori și cu părinții săi adoptatori. El va fi considerat acest copil ca fiind copilul lor natural cu toate efectele care se produc din acest punct de vedere. Astfel că gradul de rudenie se stabilește ca și la rudenia firească. Între adoptat și adoptator, gradul de rudenie este gradul întâi, ca și între copil și părinte. Se pune problema dovezii rudeniei în această situație. Dacă la rudenia firească problema dovezii nu era greu de făcut, pentru că trebuia să dovedesc o descendență sau un autor comun. În ceea ce privește legătura de filiație între adoptat și adoptator, dovada se va face prin actul de stare civilă. În momentul în care se aprobă adopția de către o instanță, acea hotărâre va sta la baza emiterii unui nou certificat de naștere al copilului respectiv, în care vor fi trecuți noii săi părinți și din acel moment dovada filiației se va face cu actul de stare civilă respectiv certificatul de naștere și bineînțeles că mai departe, dovada rudeniei firești se va face ca și în celelalte cazuri despre care am vorbit în prima parte a emisiunii noastre. De ce am vrut să fac aceste precizări? Pentru că nu de puține ori am avut întrebări din partea ascultătorilor și nu numai ascultătorilor, ci și altor justițiabili care mi-au cerut sprijinul în anumite probleme și m-au întrebat dacă un copil adoptat are dreptul la ceva și de regulă oamenii când întreabă dacă au dreptul la ceva se referă la moștenirile pe care le pot primi copiii adoptați. Tocmai de aceea ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă că din momentul în care o persoană a luat hotărârea astăzi sau din 97 încoace să adopte un copil, din acel moment el va fi considerat ca și copilul său, niciodată nu va fi considerat că este copil născut de alte persoane. Prin urmare, el va avea aceleași drepturi ca orice alt copil. Sunt situații când, de exemplu, în cadrul aceleiași familii există un copil adoptat și un copil născut de către cei doi soți. De multe ori întrebarea este: copilul pe care eu l-am adoptat are vreun drept sau pot să-l înlătur de la moștenire? Cu siguranță că are drepturi și cu siguranță că nu poate fi înlăturat de la moștenire. Chiar dacă acea persoană ia hotărârea să înlăture de la moștenire un copil care este adoptat, el totuși va fi un moștenitor rezervatar. De altfel, noi am vorbit în mai multe emisiuni despre ceea ce înseamnă rezerva succesorală și atunci acel copil va avea dreptul la părticica lui din moștenire ca și copil firesc, chiar dacă nu este născut de acea mamă sau chiar dacă nu este creat de acel tată împreună cu mama sa, el este considerat copilul acelor părinți și va moșteni împreună cu ceilalți frați ai săi, frați deveniți în urma adopției și, de asemenea, la rândul său îi poate moșteni pe frații săi și așa mai departe. Prin urmare, el va fi considerat membru al acelei familii până la decesul său sau până la desfacerea adopției, pentru că adopția nu poate fi definitivă în sensul că ea este definitivă prin însăși hotărârea pe care o dă instanța, dar în funcție de anumite împrejurări, ea poate fi anulată, ea poate fi desființată și în momentul în care se va desființa acea adopție, sigur că acea legătură de rudenie cu părinții adoptatori va înceta și copilul va reveni în familia sa naturală, prin urmare se vor relua acele de rudenie și acele legături de rudenie, fie că vorbim despre rudenie în linie dreaptă, fie că vorbim despre rudenie în linie colaterală, de afin, dar mă refer aici în speță la rudenia firească, va redeveni rude cu familia sa naturală și iarăși se vor aplica aceleași reguli pe care le-am tot menționat. Am vrut să fac aceste precizări pentru că, după cum v-am spus de multe ori, oamenii pun astfel de întrebări și, până la urmă, dacă ne gândim că în momentul în care am vrut să adoptăm un copil, nu l-am luat să-l creștem doar pentru că vrem să facem un act de gratitudine, ci pentru că am vrut să fim sprijinul său moral, sprijinul său material, poate chiar să avem un ajutor la un anumit moment dat în viață și, prin urmare, nu trebuie să gândim doar din punct de vedere material, ci și din punct de vedere moral. Și, de altfel, nici nu cred că ar fi moral și echitabil ca la un anumit moment în viață, după ce am crescut acel copil, a ajuns la maturitate, să se trezească că au decedat părinții adoptatori și el nu poate avea niciun drept pentru că a fost adoptat. Nu, el a fost crescut ca și copilul acelor părinți, a devenit rudă cu acei părinți, cu rudele lor, cu frații săi, cu mătușile sale și așa mai departe și este firesc să se poată bucura de aceleași drepturi, să poată avea față de el aceleași efecte juridice, orice acte juridice încheiate în legătură cu bunurile rudelor sale sau rudele sale la fel să beneficieze de pe urma sa, pentru că putem privi și din celălalt punct de vedere. Dacă acest copil, adoptat fiind, a decedat la un anumit moment și are o anumită avere, sigur că această avere va fi moștenită de rudele sale din familia adoptatoare. Părinții săi pot moșteni acest copil, de asemenea, dacă nu mai sunt părinți, pot moșteni frații săi sau unchii săi sau verii săi și așa mai departe. Deci, prin urmare, nu trebuie să privim doar din punctul de vedere al adoptatorului, ci și al celui adoptat. Situația se poate inversa în orice moment, pentru că nu știm ce ne așteaptă ziua de mâine și atunci situația poate fi și schimbată și trebuie să avem în vedere și aceste aspecte.
Am ajuns la finalul ediției de astăzi, emisiunea E bine să știi. Mulțumim doamnei avocat Ramona Tamaș pentru informațiile oferite și de asemenea mulțumesc eu, gazda acestei emisiuni, pentru atenția dumneavoastră a ascultătorilor noștri. Până săptămâna viitoare când ne reîntâlnim, vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine. Pe curând!